Ang ika-14 hulagway, si Moses ug ang sampilit nga nagasiga. Exodus 2:11 hangtod sa 4:11. Usa ka adlaw nakakita si Moses ug usa ka Eptuhanon nga gilatigo sa usa ka Israelita nga ulipon. But niya nga mutabang sa iyang katawhan, busa gipatay niya ang Eptuhanon. Busa may kalagaw si Moses gikan sa hari. Mga kapatan katuig, nagapuyo siya sa desirto sa Sinai. Unya usa ka adlaw, nakakita siya og usa ka kahibulongang hitabo. Nakita niya ang sapinit nga nagasiga apan wala masunog. Ang Diyos nagasulti kang Moises gikan sa nasunog nga sampinit nga nagaingon, nakita nako kung giunsa pagdumala ang akong katauhan dito sa Ehipto. Ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto aron ikaw ang magdala kanila pagawas gikan sa Ehipto.